Nádherný, krásny a ničím nerušený slnečný deň vám želám. Takto netradičný čas, pondelok. A dokonca sme si vybrali, ani som o tom poriadne nevedel, že sme si vybrali práve pondelok, ktorý je pre veriacich pravoslavných veľmi dôležitý a hádam aj najväčší. A teda oni oslavujú teraz Veľkú noc. Tak to som ani nevedel, ale som sa dneska dozvedel. Takže všetkých vás teda vítam v tomto netradičnom čase a verím tomu, že si zvykneme na tento čas a že vám bude teda vyhovovať niektorým. Možno zachytíme teraz niektorých poslucháčov, ktorým sa v útorok nedalo počúvať naživo. A opäť teda ideme naživo a pravdepodobne, ak bude trvať situácia, ktorá trvá, že tých informácií bude naozaj toľko, že dva týždne mi prišla taká doba veľmi dlhá, tak sme sa rozhodli a teda aj dohodli, že zatiaľ to dáme na takú kratšiu dobu a teda, že budeme vyslať každý týždeň a každý pondelok. Takže toľko z mojej strany na úvod. A ja dúfam, že na druhej strane je aj teda môj sparring partner a hlas ľudu a kamarát Peťo Kršiak. Ste tam, Peter?
V tejto chvíli sa pekný slnečný deň končí, som tu.
Áno, hurá.
A to ste ešte nepovedali, že tu máme aj Svetový deň marihuany. Takže ja tu budem zastupovať tých nahúlených.
To vážne, to keby sme vedeli.
Ale až o 4.20 sa to údajne začína všetko oslavovať.
4.20, akože po obede?
Po obede, lebo je 24. a oni to majú tak, že o 4.20 sa konajú také najväčšie oslavy, že sa ide šňupať joint.
To sa nešnúpem, myslím, ale...
Tak pajči, no. Vidíte, že s tým nemám skúsenosti. Napriek tomu vyzerám niekedy ako nahúlený.
Ja som počul o tom iba, áno.
A ešte tu máme Medzinárodný deň slobody tlače. Tak budeme teraz tlačiť slobodne informácie ohľadom financií, ktoré zrejme asi budú dosť prechádzať zaťažkávajúcou skúškou v tomto roku však.
Áno, a to ani nie za ťažko, skôr my budeme prechádzať to zaťažkávajúcou skúškou.
No a väčšinou asi bez nich.
A verím tomu, že aj s nimi, lebo však bez nich by sme tu už asi neboli.
Tak zvidíte, a sme aj bez nich.
Áno. No a...
Tak ja ešte dodám jednu vec, na tej druhej strane Skyblinky je Andrej Kovalčík, to treba povedať, že hlavný nositeľ informácií.
Áno, pre tých, ktorí nás možno budú počúvať prvýkrát, tak áno.
A naposledy.
Moje meno Andrej Kovalčík. Zatiaľ som nič nezmenil v tomto smere. Takže,
nehodláte sa ani, áno?
Ani neplánujem.
Tak ste potom na tom asi dobre po tej stránke finančného poradcu, že sa nepotrebujete premenovávať a utekať z boiska.
Áno, presne tak. A to dúfam, že sa ani nikdy nestane. A verím tomu teda.
Tak ste taký malý Marcel, čiže dnešný oslávenec meninový, lebo to je vo význame slova bojovník. Vy ste bojovník na tom finančnom poli. Tak po tom týždni, aká je situácia? Alebo respektíve vlastne po dvoch sme sa stretli. Lebo po veľkej noci sme tu poprvýkrát v tomto termíne.
Áno, deň chýba do dvoch týždňov. Uh-huh. No to bol práve ten dôvod, ktorý ste povedali, že budeme, a teda čo som ja povedal, že budeme vysielať každý týždeň práve z toho dôležitých informácií o tých financiách je veľa. Respektíve, že sa veľa vecí mení. A menia sa, dá sa povedať, niekedy aj zo dňa na deň. A práve z toho dôvodu, aby sme nemuseli čakať dva týždňa nejako sa vyjadrovať k tým veciam, keďže konať pravdepodobne v tejto situácii je dobre rýchlo a včas teda sa dostali k informáciám. Hoci mnohí z vás tie informácie možno sledujú viacej ako inokedy, keďže možno máte viacej času.
Len sú zahalené teraz takou rúškou tajomstva.
No a za ten týždeň, alebo respektíve za tie dva týždne sme sa dopracovali teda k tomu, čo sme avizovali pred tými dvoma týždňami, že sa teda pracuje na tých odkladoch splátok v rámci úverov a dopracovalo sa teda pravdepodobne aj na tom, že aká bude tá finančná pomoc aj pre tie veľké spoločnosti aj pre malé. Viac menej už tento mesiac by mali dostať tú podporu.
Ešte tam bola aj nejaká tá zmienka okolo nepodmieneného príjmu, aj to sa začalo teraz nejak veľmi točiť.
Zachytil som aj ja takéto úvahy, ale predpokladám, že to zostane asi pri tých úvahách. Neviem si to celkom predstaviť, že by to ešte u nás mohlo byť teda nejako funkčné a zatiaľ to ani nevyzerá, že naša vláda by k takémuto kroku pristúpila.
A vy by ste boli za?
Ja si myslím, že to ešte není, sme tak ďaleko. Myslím, v tom zmysle pochopenia toho, ako by to mohlo fungovať a že či sú ľudia na to pripravení, to je otázka. Hej. Takže to je,
no, oni sú pripravení určite prijímať takto dostať peniaze. Áno, len či si ich dokážu vážiť.
Vo vzťahu k tomu, že áno, že čo by to s ľuďmi spravilo, ťažko povedať. Myslím, že to by bolo aj na samostatnú reláciu, aby sme si to možno pre aj proti vysvetlili, alebo teda pozreli sa na to z nejakého uhla pohľadu. No, ja by som dnes teda mal taký plán, že dokončiť ten krízový plán, ktorý sme začali, a teda už nám nechýba veľa ho dokončiť a z úvodu urobíme to, že si v rýchlosti zrekapitulujeme, o čom sme hovorili v tej predošlej časti, aby sme plynule naviazali na tú dnešnú
reláciu. Áno, nech sa páči, môžete kľudne
začať. Čo tam chcem dopovedať. A potom sa dostaneme aj k tým aktuálnym info a trošku si to povieme konkrétne, hlavne čo sa teda udialo v oblasti bank aj v ostatných finančných inštitúciách, k čomu pristúpili spoločnosti. No a uvidíme teda, pokiaľ sa teda stihneme dostať, tak dúfam, že to dneska stihneme všetko.
No určite prídeme po 11. hodinu, ale čo všetko dovtedy pospomíname, tak to v tejto chvíli netuší nikto.
No a v každom prípade budem rád, keď v tej možno druhej časti by sme spustili možno telefonáty, alebo ak by vás niečo napadlo a napísali mailom, budeme veľmi radi, takže kontakty na nás.
Áno, kontakty sú jednoduché, buď studio@slobodnyvysielac.sk, potom na stránke našej, tam je taká zelená obálka na titulke, alebo 048 381 0101. Samozrejme platí iba v čase premiéry, čiže 20. apríla 2020.
Takže tešíme sa na vás a poďme teda na to. Takže v tej predošlej časti sme sa venovali teda príprave krízového plánu a prečo je to tu dôležité. A hovorili sme o tom, že napriek tomu, že dnešná situácia nám zahmlieva naše videnie a sústredí sa možno naša pozornosť len na tú súčasnosť za tie dni, ktoré sú blízko pred nami a nejako nás nezaujíma, čo bude o pol roka, o roku. A nedaj Bože ešte dlhšie. Avšak ja som práve vyzýval v tej minulej relácii k tomu, aby sme si v rámci prípravy toho krízového plánu tak či tak sadli aj k tým strednodobým, možno dlhodobejším cieľom, pretože ako každá kríza aj táto prehrmí, a pre nás je podstatné mať veľa dôvodov, prečo fungovať a prečo sa aj dneska snažiť a neostať len tak letargicky. Čiže spísať si svoje ciele, koľko, kedy a ako sa k ním dostať, spísať si svoje výdavky, svoje príjmy a čo najdetálnejšie sa dostať aj k tým výdavkom hlavne, lebo tie príjmy sú väčšinou veľmi jednoduché, tých nám chodí menej položiek ako tých výdavkov a dôležité, aby sme si tie výdavky spísali a dokázali identifikovať tie výdavky, ktoré musia byť, ktoré nemusia byť. Hovorili sme aj o tom, ako tú príjmovú stránku sa snažiť ovplyvniť, respektíve ako si položiť tie základné otázky, čo v dnešnej situácii znamená, alebo čo dnešná situácia znamená pre váš príjem, či ho ovplyvní, neovplyvní, ak áno, akým spôsobom môžete na to reagovať, respektíve čo robiť preto, aby ten váš príjem z niekade mohol plynúť, či už z inej činnosti, alebo z tej činnosti, ktorú robíte, len potrebujete sa dostať povedzme do online priestoru a tak ďalej. Takže o tom sme teda všetko hovorili a končili sme tú reláciu práve tým, že som sa už dotkol konkrétnejších vecí, ktoré máme v tom svojom portfóliu. A to hlavne teda začal som od zabezpečenia príjmu, teda vášho či už rizikového alebo životného poistenia alebo úrazového poistenia. A moje odporúčanie teda bolo to, že aby ste ho v žiadnom prípade nerušili práve v tomto období. A pokiaľ z tej príjmovej stránky je problém a je problém z tej výdavkovej, tak určite sa spojiť teda so svojím odborníkom a zvážiť, že ktoré položky tam ponechať, prípadne ktoré vynechať, prípadne či existuje možnosť pozastavenia splácania alebo teda platenia toho poistného, či je taká možnosť vo vašej poistenia a poisťovni a pokiaľ áno, za akých podmienok a či je možnosť využiť teda takúto službu alebo takúto možnosť. Takže to bol ten záver tej predošlej relácie. No a ja by som v tomto pokračoval ďalej a v tomto duchu a riešil už konkrétne tie existujúce zmluvy, ktoré vo svojom teda portfóliu máte. A z toho zabezpečenia príjmu prešlo na druhý a tretí pilier. A tam určite neodporúčam takisto, podobne ako pri tom životnom poistení, aby sme nesiehali na tie peniaze, ktoré sú hlavne teda v tom treťom pilieri. To znamená, aby ste zvážili, že či naozaj tieto peniaze v tomto období, hoci naozaj možno kritické, alebo to kritické ešte len príde, aby ste zvážili, že či naozaj tieto peniaze sú vhodným nástrojom na to, aby ste si pomohli. A teda moje odporúčanie, určite sa týchto finančných prostriedkov nedotýkať, pretože tie slúžia práve na zabezpečenie toho dôchodku. Ako som spomínal v úvode tej predošlej relácie, ten dôchodok nás čaká a jednoducho potrebujeme myslieť aj na to, že ten dôchodok jedného dňa príde a pokiaľ naozaj v tejto, síce áno, kritickej situácii tieto peniaze minieme, není to dobrý krok, pretože nejakú dobu vám trvalo, kým ste tie peniaze tam nasporili, plus aj teda vám tam možno prispieval niečo zamestnávateľ a dnes tie peniaze minus v prebehu možno niekoľkých mesiacov by nebolo veľmi vhodné, lebo zase x rokov vám bude trvať, kým tú sumu peniazy tam navkladáte. A samozrejme, nevždy sa to každému oplatí a v závislosti od toho, aké máte podmienky v rámci svojich zmluv, aj od toho závisí, aké percento sumy, ktorú tam aktuálne máte, by vám bolo vyplatené, respektíve akým spôsobom. Takže aj toto je veľmi, veľmi dôležité zvážiť. A pokiaľ nemáte v tom celkom jasno, určite odporúčam kontaktovať danú spoločnosť, prípadne vášho finančného sprostredkovateľa, prípadne človeka, ktorý vám s týmito vecami pomáha. Ďalej by som sa dotkol tzv. Krátkych peňazí a tých rezerv, ktoré sme sa vždycky rozprávali od počiatku vyslania tejto relácie, o tom, že si ich treba tvoriť. Takže tie peniaze, ktoré máte na bežnom účte, terminálnom vklade alebo vkladnej knižke, prípadne v nejakých podielových fondoch, tak tam je dôležité zvážiť, z ktorých zdrojov máte vyberať teraz v tom období, keď tú rezervu naozaj budeme potrebovať. Tak určite to, čo je na bežnom účte alebo čo je na vkladnej knižke, tak to automaticky viete mať k dispozícii. To isté, čo máte na sporiacich účtoch, či už pod účtami, to isté máte jednoducho k dispozícii a môžete s tým disponovať. Ak je možnosť a naozaj vám to váš príjem dovolí, prípadne sa to vašich príjmov nedotklo, tak ak ste boli zvyknutí tvoriť rezervy, tak odporúčam, tvorte ich ďalej. Nevieme, čo môže prísť, či už v budúcnosti a môže sa čokoľvek udiať. Ak vám to váš príjem dovolí, kľudne tvorte rezervu ďalej. Pokiaľ vám to nedovolí, nič sa nedieje. Máte vytvorené rezervy, viete ich použiť v prípade potreby. Čo sa týka terminovaných vkladov, tam, keďže je to terminovaný vklad, tak ten je obmedzený na nejakú dobu. To znamená, že možno tam hrozia nejaké sankcie, ak by ste na tieto terminované vklady siahli. Sankcie v tom zmysle, že by vám nepripísali, povedzme, podľa toho, kedy máte výročie a kedy môžete disponovať s tými finančnými prostriedkami bez sankcií. O tom sa viete poradiť s bankou. Viac menej všetky banky už fungujú v tom systéme online. To znamená, že pokiaľ máte telefón, viete zavolať na infolinku, kde si vás overia, viede vám povedať základné informácie aj k vašim účtom, aj k takýmto vkladovým nástrojom, aby ste nemuseli zbytočne do tej banky chodiť. No a čo sa týka podielových fondov, tam takisto treba si pozrieť, aký je váš aktuálny stav podľa toho, v ktorej správcovskej spoločnosti tie fondy máte. Ak to máte priamo v banke, opäť môžete kontaktovať banku a tam vám teda poradia, že či opäť môžete disponovať s tými finančnými prostriedkami bez sankcií alebo s nejakou sankciou. Treba si dať pozor na výstupné poplatky. To znamená, že keď sa pozriete na vašu zmluvu a na informácie k danému podielovému fondu, tak tam si viete pozrieť, kedy už môžete disponovať s finančnými prostriedkami bez toho, aby ste platili tzv. Ten výstupný poplatok. A zároveň treba zvážiť to, že či naozaj je to momentálne vhodná doba na to, aby ste odtiaľ vyberali finančné prostriedky, pretože ak ste si sporili v konzervatívnom podielovom fonde, to znamená peňažnom, prípadne dlhopisovom, tak sa treba pozrieť na to, že či naozaj hodnota vášho majetku je v súčasnosti vyššia ako váš vklad, aby sa z toho nestala naozaj nie veľmi príjemná skúsenosť, že budete vyberať finančné prostriedky pod úrovňou vašich vkladov, to znamená, že potvrdíte stratu. Takže určite odporúčam takisto aj v tomto smere sa poradiť s odborníkom, prípadne s bankou, prípadne s človekom, ktorému dôverujete a vyzná sa v týchto veciach, aby vám poradil, že či je vhodná doba odtiaľ finančné prostriedky aktuálne vyberať. No a čo sa týka strednodobé rezervy a čo sa týka rezerv, ktoré ste si tvorili na také možno strednodobejšie obdobie, či už vo forme stavebného sporenia alebo vo forme možno pravidelného investovania do podielových fondov, kde už ste volili možno kombináciu dlhopisových a akciových fondov, prípadne čisto akciových, tak tam dávam veľký prst môj povestný, že treba dať pozor a zvážiť opäť, že či aj z týchto finančných nástrojov vybrať v súčasnosti finančné prostriedky, pretože čo sa týka stavebného sporenia, aj tam v prípade, že vybráte finančné prostriedky skôr, to znamená, že vaša zmluva trvá menej ako 6 rokov, tak s najväčšou pravdepodobnosťou je tam opäť nejaký poplatok za to, že ukončujete zmluvu skôr, pokiaľ nemáte nejaký špeciálny program. Zároveň podotýkam, že pri stavebnom sporení potrebujete zdokladovať do 6 rokov, že tie finančné prostriedky použijete na stavebné účely, ak chcete získať štátnu prémiu. Máte na to štandardne 12 mesiacov od výberu. No a samozrejme, nezabúdajte aj na to, že tí, ktorí majú stavebné sporenia uzatvorené pred rokom 2019, tak tí majú tú výhodu, že po 6 rokoch môžete finančné prostriedky použiť bez toho, aby ste museli dokladovať účel použitia a získate tak aj štátnu prémiu. Takže takýmto spôsobom, pokiaľ by ste zrušili v tejto dobe túto zmluvu, už takúto uzavrieť neviete. Čiže aj toto je práve na zváženie a opäť odporúčam, oslovte odborníka, oslovte priamo spoločnosť, prípadne vášho finančného sprostredkovateľa, aby ste neurobili nejakú chybu a ne, možno v tom takom zbrklom a emocionálnom nevýpetom období, aby sme nerobili také chyby, ktoré by nás potom mohli mrzieť. No a dotknem sa aj takých ďalších odporúčaní, hlavne čo sa týka aj bank, aj rôznych platieb, ktoré teda platíme, o ktorých sme už teda hovorili aj v tej predošlej relácii. No a to sú poplatky za bežné účty od začiatku tohto roka, keďže tam došlo k zvýšeniu toho, respektíve ten bankový odvod tam stále platí od 1.1. tohto roku. Zatiaľ ho ešte nezrušili, hoci nevieme, čo pán premiér aj s vládou vyrokovali s bankami práve v tomto období počas rokovania ohľadom odloženia splátok, ale niektoré banky pristúpili k tomu, že znovu spoplatnili bežné účty, alebo niektoré dokonca zvýšili tie poplatky, alebo zvýšili tie spôsoby, respektíve tie navýšili tie parametre tých vecí, ktoré potrebujete splniť, aby ste mali ten účet zadarmo. Takže aj toto si treba možno zvážiť a pozrieť, že to zistíte veľmi jednoducho z toho výpisu z účtu, že či vám banka účtuje poplatky, aké a za čo, aby ste možno zbytočne nevybrali hotovosť bankomatu, keďže vám to, povedzme, vaša banka spoplatňuje. Aj to sú možno drobné, ktoré si nevšímame, ale keď je to možno 3, 4, 5 eur za mesiac, tak je to hneď razom 60 eur za mesiac a to je taký jeden
za rok,
stredne 60, veľký nákup. Teda, pardon, za rok. Mm-hmm. Tak to je tiež taký jeden stredne veľký nákup, prípadne plná nádrž do auta. Takže aj na tom sa dá určite ušetriť. A potom platby, či už za televíziu, za paušály, paušál, keď máte každý v rodine a povedzme, majú to už aj deti, ktoré sú povedzme už tínedžeri a majú možno vysoké paušály, ktoré platíte, tak na čím aj možno porozmýšľať nad tým, že či neexistuje nejaká lacnejšia verzia, alebo či neexistuje niečo lacnejšie, kde by ste dokázali znížiť opäť svoje výdavky. To isté platby za televíziu teda. Pokiaľ tam máte rôzne programy a veci, ktoré síce dneska sa zídu, lebo máte čo pozerať, ale podľa mňa človek, keď chce, tak si nájde aj inú vec, nielen pozerateľku, a ktorá by mohla byť aj užitočnejšia. Ale to už je na každého zvážený, toto sú len moje odporúčania. Samozrejme potom zvážiť, či už streamovacie služby, ak si platíte, prípadne rôzne hry, nákupy v hrách, aplikácie a tak ďalej. To všetko sú veci, ktoré sa zbiera korunka ku korunke a keď si to práve v tých výdavkoch spíšete, tak budete vidieť, koľko na čo dávate a vy viete potom rozhodnúť a zvážiť, že či toto je naozaj výdavok, ktorý som dnes ochotný platiť a akceptovať. Alebo mám možnosť to znížiť, tak možno si to dočasne znížim a odopriem si to práve kvôli tomu, aby som túto situáciu, keď mám obmedzený príjem, zvládol a potom zase, keď sa dostaneme do toho už štandardu, povedzme aj toho príjmového a s tým, že vaša peňaženka to zvládala a keď sa k tomu rozhodnite vrátiť, vždycky sa k tomu vrátiť dá. To znamená, že keď chceme možno niečo zmeniť a potrebujeme sa trošku pripreť, tak toto sú nástroje, ktoré môžeme na to využiť. No a dotknem sa ešte takej témy a potom si môžeme dať krátku predstavočku, aby sme to oddelili. Dotknem sa témy ešte úverov, pretože tá je taká často spomínaná. Ešte potom jednu otázku, ktorú som dostal od jednej klientky, aby som možno zodpovedal niektoré veci, o ktorých sa možno ľudia obávajú. Tak týka sa to teda tých úverov a čo môžete ešte s tými existujúcimi úverovými zmluvami, ktoré máte robiť. Tak určite tí, ktorí neuvažujú nad tým, že by si odložili splátky, k tomu sa dostaneme v tej druhej časti relácie, tak môžu požiadať o zmenu fixácie. Zmena fixácie znamená, že zmena úroku, alebo teda zmenu tej fixácie, ak máte obavy toho, že by úrokové sadzby sa mali do budúcna dvíhať a povedzme tento rok vám končí vaša fixácia úroku, tak môžete navštíviť alebo požiadať elektronickým e-mailom banku o informáciu, že či je možné zmeniť už ešte skôr tú úrokovú sadzbu. A teda aj, povedzme, zmeniť výšku fixácie, povedzme, ak máte 3 alebo 5 ročnú a chcete zmeniť na 10 ročnú, tak je možnosť aj za určitý poplatok, podľa toho, ktorú banku máte a akú poplatkovú štruktúru tá daná banka má, tak môžete zmeniť tú fixáciu aj skôr. Teda nemusíte čakať, kedy vás banka osloví, ale môžete by primárne osloviť banku vopred a prípadne sa s ňou dohodnúť na tom, že by vám tú fixáciu zmenila. Zároveň môžete požiadať aj o zníženie úrokovej sadzby takýmto spôsobom. To znamená, povedzme, že fixácia vám vyhovuje, ale máte pocit, že vaša úroková sadzba je veľmi vysoká oproti tomu, čo momentálne trh ponúka, tak sa môžete opäť s bankou dohodnúť a porozprávať prípadne prostredníctvom vášho finančného odborníka, aby vám teda zistil, či je možnosť požiadať o zníženie úrokovej sadzby, opäť zvážiť aj ten poplatok, ktorý za to je a akým spôsobom by vám banka vedela vo vzťahu k tomu vyhovieť. No a tá ďalšia možnosť, ktorá tu ešte je vo vzťahu k úverom, pokiaľ vás teda prikvačila situácia a váš príjem je ohrozený alebo sa obávate toho, že by mohlo byť v budúcnosti ohrozený a potrebujete nejakým spôsobom znížiť tie výdavky, keďže zisťujete, že tých výdavkov máte nejako priveľa alebo povedzme, že tých výdavkov zo strany úverov je viac, ako by ste možno chceli, tak je tu možnosť aj konsolidácie úveru, to znamená spojenie tých úverov do hromady a znížiť tak svoje výdavky. To znamená, že spojiť povedzme hypotéku so spotrebným úverom, prípadne s kreditnou kartou a takýmto spôsobom znížiť svoje zaťaženie. Avšak opäť prizvukujem, je veľmi dôležité, aby ste sa o tom poradili s vašim finančným odborníkom, ak ho máte, ak nie, aby ste to zvážili prípadne aj s konkrétnym finančným alebo teda s hypotekárnym alebo úverovým špecialistom vo vašej banke, pretože nie vždy je to vhodné a veľmi, veľmi dôležitá je práve otázka toho, že čo s tými ušetrenými finančnými prostriedkami urobíte. Venovali sme tomu niekoľko relácií, keď si pozriete spätne v histórii relácie venované práve úverom, tak túto problematiku sme tam rozoberali a pozerali sa na to z viacerých uhlov pohľadu. Takže je to jedna z možností. Samozrejme je dôležité zvážiť každú jednu z nich, či je pre vás vhodná a v tej ďalšej časti relácie si plynule prejdeme na tie aktuálne informácie, ktoré vyšli teda tesne pred Veľkou nocou a teda už sú spustené aj tie odklady splátok a povieme si aj to, čo niektoré banky tento týždeň, teda minulom týždni urobili a čo to môže asi znamenať a tak ďalej. Takže
dobre.
Toť sumár tej minulej relácie a dokončenie toho krízového finančného plánu, ktorý takýmto spôsobom, keď si ho ucelíte dokopy, tak dostanete výstup vo forme toho, že OK, tieto výdavky môžem dať preč, s mojimi príjmami môžem urobiť toto, s tými zmluvami, ktoré mám, môžem urobiť toto. OK, viem si s tým poradiť sám, môžem začať robiť jednotlivé kroky. Neviem si s tým poradiť sám, potrebujem tie jednotlivé kroky s niekým prekonzultovať. Dvíhate telefón, píšete e-mail a spojíte sa s človekom, ktorému dôverujete, prípadne finančným odborníkom, ktorý vám povie, že OK, poďme sa na to pozrieť a poďme to spolu naplánovať, aké kroky treba spraviť. Takže toť zmysel toho krízového plánu. No a po krátkej hudobnej pauze si prejdeme tú druhú časť.
Tak a dáme si niečo také dosť aktuálne pre túto karanténnu dobu. Štvrť storočím sa takto spoločne pozerali cez okno. Jaro Filip na jednej strane, Silvia Jozifovská na strane druhej, hlas, ktorý využili aj iní umelci, napríklad aj autor textu Rišo Miller, ale tiež Jaromír Nohavica alebo Janek Ledecký. My tu máme ale teraz ani nie tak za oknom, ako skôr na druhej strane Skyblinky Andreja Kovalčíka. Počujeme sa.
Počujeme sa, stále som tu.
Toto je Andrej, ktorý zostal na Slovensku. Nie každý tak postupuje.
Ale cez okno, ak teda vnímame teraz ten rozmer tej skladby úplne inak.
Áno, jasné. Áno.
A myslím, že ťažko povedať, ako to vtedy vnímali, ale to okno myslím, že súvisí možno aj s tým, že sa dostávali pomaličky počítače do našich domácností.
Jaro Filip, ten bol takým priekopníkom putovania internetom, cez deň muzika, v noci hlavne internet. Málo toho prespala a toto ukončilo predčasne. Môže byť, že aj toto mohlo rozhodnúť o tom ukončení predčasne jeho životnej púte. Okno vie samozrejme byť aj v inej podobe a mnohí možno túto karanténnu dobu by radi prečkali práve takým spôsobom, aby to už bolo za nami.
No a verím tomu, že teda jedného dňa to za nami bude a budeme na to spomínať ako na jednu epizódu z nášho života, ktorá nás nejakým spôsobom určite ovplyvnila. A dôležité, aby sme to hlavne s tým našim fyzickým a psychickým zdravím zvládli.
A meštek, aby sa veľmi nevyprázdnil.
Tak. Tak a aby sme aj po tom všetkom sa nemuseli pozerať na všetko len cez okno.
Mám tu otázku, ak môžem teda.
Áno, nech sa páči, môžeme.
Máme tu poslucháčov, ktorých teda tento pondelok možno príjemne prekvapil. Miro z Galanty nám píše: Dobrý deň, želám, počúvam vás pravidelne už niekoľko rokov, veľa informácií a rád som nieraz použil a ukázali sa ako dobre mierené. V dnešnej dobe krízy pre mnohých možno zákerná otázka, ale predsa sa opýtam. Keďže kríza prináša príležitosti, kam podľa vás teraz uložiť nejaké tie voľné financie? Napríklad dajme tomu, že mám na bežnom účte 2000 eur, ktoré sa mi tam strácajú pri takmer nulových úrokoch. Kam dnes s nimi a ako diverzifikovať riziko pri dnešnej celosvetovej situácii? Ďakujem pekne a želám pekný deň. Takže Miro z Galanty má rezervu, povedzme. Ano. Možno fiktívnu, možno len tak premýšľa.
Áno, no to je veľmi ťažko odpovedať a obzvlášť teda v relácii, že ako to teda urobiť, pretože...
Aby po pár mesiacoch neprišiel s tým, že kam ste mi to poradili, že?
Áno, áno, presne tak. Čiže ono to má priamu súvislosť práve s tými cieľmi.
Teraz je to také nevyspytateľné.
Takže v podstate, keď sa vrátim k tej predošlej relácii, kde sme sa rozprávali o tom, že dať si na papier tú čiaročku, cez celý papier, povedzme, a začať tým, že dnes je, vtedy bolo, myslím, že 7. Dnes je 20. Takže dať si tam čiaročku, že OK, dneska je 24. Mám na účte 2000 eur. A kedy tie peniaze asi budem potrebovať a na čo? To znamená, že čo chcem, povedzme, do 1, do 2 rokov, čo chcem do 3, do 4, do 5, do 7, do 10 rokov, či už pre seba, pre svoju rodinu, alebo či už to má byť, ja neviem, chcem sa ísť pozrieť niekam do sveta, alebo chcem pre moje deti niečo odložiť, alebo chcem si tieto peniaze, ktoré mi nebudú chýbať a mám takúto sumu, povedzme, a chcem ich využiť práve na to, aby som si prilepšil na ten dôchodok. To znamená, že všetko to závisí práve od toho, kedy plánujete tieto finančné prostriedky použiť a na čo. A na základe toho potom sa už dá nájsť vhodný nástroj, ktorý vám môže pomôcť tieto finančné prostriedky niekam zainvestovať, alebo teda odložiť, s tým, že na základe toho potom vieme nájsť to vhodné riešenie, prípadne tie finančné prostriedky rozdeliť na viacero častí. Takže v závislosti od toho, koľko ich je a na čo ich chceme použiť. Čiže nedá sa jednoznačne odpovedať na tú otázku, že kam teda s nimi, lebo to závisí naozaj od toho, kedy tie peniaze budete potrebovať, na aký cieľ. Zároveň treba zvážiť, aké riziko ste ochotní podstúpiť v závislosti od toho môžeme očakávať určitý výnos. Takže toto sú veci, ktoré sa nedajú opomenúť pri tomto. A keby som mal povedať, že OK, tak dajte ich na tento nástroj alebo na tento, ja neviem, vklad alebo na túto investíciu, tak to by bol naozaj veľmi neprofesionálny výstrel do tmy. Mm-hmm. Takže to určite si nemôžem dovoliť.
Keby som sa opýtal tak, že ktorá oblasť podľa vás by mohla byť v blízkej dobe nie stratová?
Ani toto nemôžeme nejako jednoznačne povedať, pretože každý z tých nástrojov, či už, ktoré som spomínal, či už je to sporiaci účet, či je to vkladná knižka, či je to terminálny vklad, alebo je to podielový fond, lebo tých podielových fondov máme tiež veľa druhov, tak všetky tie nástroje majú určité vlastnosti a na základe tých vlastností a určitého profilu a tej rizikovosti, ktoré v sebe nesú, tak sú vhodné na pre určitý typ investície, pre určitý typ cieľa, respektíve pre určitý typ klienta vo vzťahu k jeho preferenciám. Čiže čo pôjde alebo nepôjde, sa nedá takto jednoznačne určiť.
Ak by Miro chcel dať nejakú doplňujúcu otázku, tak samozrejme ešte môže.
Nech sa páči, prípadne ma kontaktovať teda na mojej mailovej adrese.
Áno, to číslo, potom spomenieme, potom spomenieme ku koncu, aby sa to nemuselo hľadať tak, počas relácie.
Aby sa to nemiešalo. Ale v každom prípade som veľmi vďačný, že sa ozval poslucháč.
A nie jediný, máme tu ešte Antona, ktorý nám poslal otázku, že aký máte názor na virtuálnu menu Bitcoin? Aj v tejto dobe možno, že je to dosť dôležité.
No, virtuálna mena Bitcoin, mali sme k tomu reláciu, tam som aj teda vyjadril ten svoj názor, že fajn, môže to byť pre niekoho, kto sa chce v tejto sfére orientovať alebo vyskúšať si to, ako to funguje.
Áno, len to bolo v takej tej pokojnejšej dobe, nazvime to tak, ale teraz je trošku tam iný stav.
Že prípadne tam uložiť čas peňazí. Ja, moje odporúčanie, respektíve to, ako sa ja na to pozerám veľmi konzervatívne, bolo to, že OK, keď máte dostatok finančných prostriedkov a máte peniaze, ktoré vám nebudú chýbať a nebude vám úplne vadiť, keby sa aj úplne zmizli a stratili a váš život to nejako neovplyvní, tak kľudne tam môžete takúto čiastku zainvestovať. Čiže keď niekomu nebude chýbať 100 euro a povie si OK, tak buď 100 euro dám a keď o ne príde, nič sa nestane, tak ich kľudne môžete zainvestovať. Avšak pokiaľ uvažujete nad tým, že chcete svoje financie v súčasnosti ochraniť pred infláciou a že by ste tam mali dávať veľkú časť vašich finančných prostriedkov, tak to určite neodporúčam, pretože to je skôr špekulácia, to není investovanie. Investovanie znamená to, že máte pripravený určitý plán, máte určitú stratégiu a využívate na tú stratégiu určité nástroje za dosiahnutím určitého cieľa. Či už je to zhodnotenie peňazí alebo príprava nejakého kapitálu na nejakú ďalšiu investíciu, kdežto zarobenie peňazí na tom, že niekam vložím a o mesiac, o dva, o tri, o pol roka idem vyberať so ziskom a ziskom niekoľko desiatok percent, tak to už je špekulácia. Takéto špekulácie tu už boli. V inej forme samozrejme, týmto nechcem porovnávať alebo dávať to na jednu úroveň, len mnoho ľudí sa vedelo získať práve na tú stránku rýchlo zarobených peňazí, bez toho, aby som niečo musel urobiť. Uh-huh. A ono to už tu bolo a aj na tom veľa ľudí doplatilo. Niektorí zarobili, áno, niektorí boli s tým spokojní a niektorí na tom prerobili a dodnes očakávajú, že ich niekto odškodní.
No, zarábajú hlavne tí prví, ktorí sa tam dostanú.
No a tu vôbec to nechcem dávať na jednu úroveň. Ale čo chcem povedať je to, že je to istá forma špekulácie a z môjho pohľadu ako finančného odborníka je to špekulácia. Mojou úlohou nie je klientom ukazovať, že fajn, poďte, ideme tu zašpekulovať a možno vyjde, možno nevyjde. A s 5 zo 100 klientami by sme akože zvíťazili, že by sme dosiahli parádny zisk a boli by spokojní. A s 95 by sme sa asi rozlúčili, lebo by boli veľmi nespokojní, lebo by sa na mňa hnevali, že ako som im to poradil. Čiže
no ja, zatiaľ čo primírovi ste povedali, že neviete si predstaviť nejakú oblasť, kde teda dať tie peniaze, tak pri Antonovi by ste povedali, no tak Bitcoin asi určite nie.
Skôr Primirovi som hovoril o tom, že nie, že si neviem predstaviť, viem si predstaviť veľa oblastí, akurát neviem, čo Miro chce. Takže tým pádom to bola odpoveď pre Mira. Uh-huh. A odpoveď pre Antona, že opäť tá istá. Skôr by to bolo o tom, že fajn, Bitcoin je špekulácia z môjho pohľadu a pokiaľ niekto má tendenciu ísť týmto smerom, fajn, choďte, vyskúšajte, ale naozaj s takými peniazmi, ktoré vám chýbať nebudú. Uh-huh. To v rámci Bitcoinu. A k tomu, že ako Bitcoin stojí, pravdu povediac, nejako som to nesledoval, akurát iba to, čo som zachytil zo správ, že ten Bitcoin išiel tiež smerom dole. To znamená, že nedotklo sa to Bitcoinu v tom smere, že by to bolo práve naopak, že by on nejako extra rástol, ale tiež zažil si svoj pokles za to obdobie. Určite sa dajú nájsť nejaké grafy, ako teraz by som to celkom akože mohol pozrieť. Bitcoin vývoj, avšak aj vzhľadom na to, že už máme len 20 minút.
Áno.
Tak asi nebude na to čas. Ak by to niekoho zaujímalo, tak určite si vie na internete nájsť, aký bol vývoj ceny práve v tom období, keď tá pandémia prišla. A na základe toho sa potom nejako poradil, prípadne si našiel tie ich stránky. Naozaj tomuto sa vôbec nevenujem, čiže v tomto smere odo mňa nejakú veľkú radu neočakávajte. Akurát vidím, že teraz som si našiel ten bitcoinový kurz v dolároch a teda výrazne klesol aj on. Mm-hmm. Pretože tam sa tiež premietli tie očakávania investorov, že čo sa bude diať, a momentálne na úrovni niečo cez 7000 dolárov a klesol z hladiny v prebehu. No, najvyššie bol v roku 2020, najvyššie bol 22., čiže pred dvoma mesiacmi. Bol na úrovni 10 000 a v súčasnosti je na úrovni 7 000 a klesol až pod 5 000. Mhm. Čiže tým pádom aj Bitcoin je v súčasnosti veľmi volatilný, poviem také slovo, čiže veľmi to skáče hore dolu, aj keď už sa od toho dna odrazila, ide smerom hore, ale kedy a čo na neho všetko vplýva, je tam viacero faktorov. Takže
možno keď má niekto peniaze, povedzme, na cigarety, ktoré si dáva, tak nech ich investuje do Bitcoinu, keď o ne príde, rodina sa poteší.
Alebo na druhú stranu, pokiaľ nemá náhodou vytvorenú rezervu a tie peniaze, ktoré dáva do cigaret, môže dať aj do toho, že si tú rezervu vytvoria. Ano. Potom, keď si vytvorí tú rezervu a povie si, tak čas dám do toho do Bitcoinu, OK.
No inak Miro poslal takú doplňujúcu otázku, že na doplnenie, dajme tomu, že uvažujem o dobe 3 až 5 rokov, ako ich v tomto horizonte čo najlepšie zhodnotiť pri nejakej tej strednej miere rizika, to je o tých 2 000 eur.
Uh-huh. No, opäť, ťažko povedať, 3 až 5 rokov. 3 až 5 rokov, určite to môže byť len nejaké konzervatívne riešenie. V závislosti od toho, s čím už má Miro skúsenosti, ťažko povedať. Môže to byť podielový fond, môže to byť pravidelné investovanie do podielového fondu. Je tých možností viacero. Ak je veľmi konzervatívny, môže zvážiť povedzme nejaký terminálny vklad alebo v kombináciu terminálneho vkladu s pravidelným investovaním. Ťažko sa mi takto radí. Tých možností je tam naozaj viacero.
Dobre, my sme pichli do osieho hniezda a našťastie tie osičky nám to v dobrom vracajú. Je tu aj Juraj aktívny. Prajem vám pekný deň. Chcel by som sa opýtať, ako vidí finančný poradca Andrej vývoj realitného trhu, keďže sa v trikolore u nás vyjadril uh-huh. Vlk, že predpokladá, že trh vydrží približne 2 až 4 mesiace týchto cien, potom by mali ceny bytov klesnúť o približne 30%. Vopred ďakujem uh-huh. za odpoveď. Takže ako to vidíte?
Tak Juraj, ďakujem veľmi pekne za otázku. Ten vývoj bude veľmi, veľmi podobný podľa mňa, čo sa týka realit, ako bol ten vývoj v roku 2008-2009. Ten realitný trh vždy prichádza s oneskorením, čiže v tomto budem s Vlkom súhlasiť, hoci tú trikoloru som nepočúval, mm-hmm. ale to oneskorenie na tom realitnom trhu vždy prichádza práve z toho dôvodu, že ešte dobiehajú predaje a kúpy, ktoré boli rozbehnuté ešte predtým, ako to, táto situácia nastala. A keďže sa dostávame do situácie, o ktorej budem za chvíľočku hovoriť, že už 3 banky na Slovensku zvýšili úrokové sadzby, banky začínajú sprísňovať poskytovanie hypotekárnych úverov z jediného dôvodu, z obavy toho, že ľudia nebudú vedieť splácať budúci rok. Keďže teraz najbližších 9 mesiacov si môžu požiadať o odklad splátok, mm-hmm. to je v poriadku, ale obava tých bank je práve z toho budúceho roka, že či budú ľudia schopní splácať svoje záväzky, pretože ešte je otázne, ako to zasiahne ekonomiku, akým spôsobom tie firmy na to zareagujú a či tu naozaj toľko pracovných miest bude a či budú mať ľudia prácu. A závisí to samozrejme aj od toho, akým spôsobom sa ľudia budú stavať k kúpe nehnuteľností. Doteraz to bolo o tom, že všetci sa predbiehali v tom, že kto prv kúpil, lebo už o mesiac bola dobre, že nie tá istá nehnuteľnosť znovu drahšia, tak ľudia, kým mohli, tak rýchlo kupovali. A dnes je práve situácia taká, že ľudia si nie sú si istí, že či budú vedieť splácať svoje záväzky. To znamená, že budú veľmi zvažovať kúpu takejto, alebo teda budú zvažovať vôbec nejakú kúpu a nie to ešte takéto veci, ako je nehnuteľnosť. To znamená, že to si budú môcť dovoliť tí ľudia, ktorých sa tá kríza nejakým spôsobom nedotkne, respektíve ich príjmov sa to nedotkne. Takže tých ľudí bude určite menej a tým pádom znížený dopyt bude vyvolávať aj tú zníženú cenu. A o koľko percent, to si nechcem nejako ja teraz typovať, ale k tomu poklesu určite dojde. Bude to postupný pokles, ale dojde k nemu určite.
Uh-huh. No zatiaľ je to z mailov všetko.
Výborné, tak to som rád, že takto máme hneď tri mailové otázočky, takže za to som veľmi vďačný. Takže plynule prejdem na tie aktuálne info. Ako som už teda spomenul, tri banky už zvýšili úrokové sadzby, nie o nejakú markantnú sadzbu, hlavne to bolo pri tých dlhších fixáciách, to znamená pre fixácie 4 a viac rokov. Je to práve, ako som spomínal, z tej obavy, že či ľudia budú mať, a teda tí klienti budú mať priestor naďalej plniť svoje záväzky a je tam určitá obava z toho, že nebudú mať čoho. Čo je celkom asi podstatná obava. A zároveň teda sprísňujú podmienky. To znamená, že sprísňujú podmienky v tom smere, že už si budú tvrdšie poviem to tak v úvodzovkách preklepávať toho klienta alebo toho záujemcu o úver. To znamená, že či tá minulosť bola v poriadku, či má dostatočné rezervy príjmové vo vzťahu k tomu záväzku alebo k tomu zamýšľanému úveru, ktorý si plánuje zobrať. Zároveň znižuje tzv. LTV, to znamená loan to value, to znamená, že pre domy už niektoré banky znížili percento LTV teda na 70%, čiže 70% z hodnoty tej nehnuteľnosti. Už mám skúsenosť prvú, že pri internom ocenení bytu dosť výrazne oproti trhovej cene banka ohodnotila výšku nehnuteľnosti. Trhovo sa pohybuje ten byt v danej lokalite niekde na úrovni 103-105 tisíc, ale banka ho interne ocenila na 90, čiže už pomaličky banky rátajú tiež s tým, s tou otázkou, ktorú položil Juraj, že tie nehnuteľnosti a ich hodnota teda klesne. Takže banky začínajú byť veľmi opatrné, čo môže teda spôsobiť práve na tom realitnom trhu zníženie hodnoty nehnuteľnosti a tým pádom pre tých, ktorí možno čakali a budú príjmovo v poriadku, tak možno v priebehu tých do pol roka určite príde obdobie, kedy bude ten ich zamýšľaný zámer, teda ich kúpa nehnuteľnosti možno vyjde lacnejšie. Tým súvisí práve aj to, čo som spomínal v tej prvej časti, že ak niekto uvažuje nad tým, že mu končí fix tento rok a zvažuje, že či ísť na fix povedzme 5-ročný, 10-ročný, prípadne zvažuje tú zmenu fixácie alebo zníženie úrokovej sadzby alebo tú konsolidáciu, tak určite je vhodná doba to začať riešiť, pretože pokiaľ tri banky, ktoré tvoria tieto tri banky, teda 40% trhu, už na tú situáciu zareagovali takto, tak je pravdepodobné, že aj ostatné banky nenechajú na seba dlho čakať. Takže uvidíme, čo to prinesie. Zatiaľ z tých správ, ktoré som zachytil, tak avizovali banky, že teda nejedná sa o nejaké rapidné zvyšovanie úrokov, čiže nechcem ja vyvolávať nejakú poplašnú správu, že treba rýchlo ísť do banky, lebo už zajtra bude úroková sadzba o percento vyššia, to určite nie. Banky tak len reagujú na to, čo sa deje na trhu. Neplánujú nejaké vysoké zvyšovanie, aj by to bolo také nelogické, pretože práve v období krízy tie úrokové sadzby sú veľmi nízke, aby tá ekonomika teda mohla fungovať. Takže nepredpokladám, že by malo dochádzať k nejakému markantnému navyšovaniu v tomto alebo v blízkom období, ale už teda k miernemu navýšeniu došlo. No a môžeme teda prejsť aj na ten odklad splátok úverov, ako v poslednej časti relácie, kde teda už pred Veľkou nocou, k 9.4. Už bol zákon spustený do praxe. To znamená, že už 9.4. mali možnosť klienti požiadať o odklad splátok úverov v prípade, že sa tak rozhodli. Všetky banky pristúpili k tomu, že je to vo forme online formulára, v zásade. Samozrejme, viete tento formulár si aj vytlačiť, prípadne ísť do banky a tam to vyriešiť. Avšak všetky banky v rámci samozrejme tejto situácie, ktorá je, odporúčajú teda urobiť to z pohľadu doma cez online formulár, hlavne teda tí, ktorí ten prístup na internet majú. A tento odklad splátok úverov napadla aj teda opozícia z toho dôvodu, že pán Fico sa nechal počuť, že z tejto krízy alebo z tejto pandémie výjdu víťazné banky. kvôli čomu to hovoril, no na čo chcem ako prvú vec upozorniť, že ten odklad splátok istiny nebude určite znamenať to, že vám tie splátky niekto odpustí. To znamená, že neznamená to, že tých 9 mesiacov, ktorá je ako maximálna doba, počas ktorej si môžete tento odklad uplatniť, tak že vám počas týchto 9 mesiacov akože paráda, nemusím platiť úver a mám vybavené. V zásade ide o to, že počas týchto 9, maximálne 9 mesiacov, to si klient určuje sám, že na koľko mesiacov chce tento odklad požiadať, tak počas tohto odkladu sa tie splátky úverov budú naďalej úročiť. To znamená, že tieto úroky, ktoré sa vám pripíšu podľa tej dĺžky doby odkladu, tak tieto vám pripíšu banky k tej sume, ktorú banke dlžíte, a tie vám rozrátajú v podstate do splatnosti toho úveru a o to sa vám potom navýši splátka na to ďalšie obdobie. O tom vás banky majú informovať. Zatiaľ nemám informáciu, že ešte by nejakému klientovi, ktorý z tých mojich klientov už teda mám informáciu, že niektorí teda požiadali o ten odklad splátok úverov, ale zatiaľ ešte nemám teda spätnú väzbu od nich, že čo im z banky prišlo a či už im to prišlo prepočítané alebo nie, takže to ešte vám potom dám informáciu, ako náhle sa k takémuto nejakému materiálu dostanem. Viac menej všetky banky to majú na svojich stránkach v nejakých špeciálnych záložkách, ktoré sú jasne viditeľné, keď už na tú stránku kliknete. S tým, že každá tam má spravené aj to, že si viete prečítať všetky základné informácie o tom odklade splátok, teda čo s tým súvisí a akým spôsobom to funguje. Najdôležitejšia informácia je práve toto, že počas tej doby sa vám to celé uročí a následne to potom doplatíte. S tým, že pre koho je to dobré? Alebo kedy takúto vec vlastne vyriešiť? No určite je to dobré urobiť vtedy, keď naozaj viete, že nasledujúci mesiac už budete mať problém so splácaním tej hypotéky. Čiže určite moje odporúčanie je, ak teda neexistujú nejaké zdroje, ktoré by vám pomohli zvládnuť tú situáciu, alebo naozaj sa obávate toho, že vaše príjmy v tom budúcom období by naozaj mohli klesnúť výrazne, a že na tú splátku úveru jednoducho mať nebudete, tak lepšie je o ten odklad požiadať. Čo sa týka hypotekárnych úverov, tak tam samozrejme sú tie spravidla, tie úrokové sazby v súčasnosti u všetkých klientov veľmi nízke. To znamená, pohybujú sa niekde okolo toho 1 až 1,5%. A tam tým, že je to hypotéka a rozkladá sa to na dlhú dobu, tak tam tú navýšenú splátku až tak veľmi nepocítite. Avšak, pokiaľ je to spotrebiteľský úver, to znamená spotrebný úver, ktorý je čím samozrejme vyšší, tým je tá splátka vyššia. A samozrejme, čím je vyššia tá istina, teda nesplatená časť toho úveru, tak tým samozrejme aj ten úrok, ktorý je z pravidla teda vyšší ako 5-6% na tom spotrebiteľskom úvere, tak aj tá splátka sa vám potom výraznejšie navýši na to ďalšie obdobie do splatnosti toho úveru a tým pádom sa aj oveľa viacej preplatí na tom úvere. A toto je práve ten dôvod, ktorý vyzdvihol tam pán Fico, že banky na tom zarobia, že oni teda sa snažili presadiť to, aspoň podľa ich tvrdení, sa snažili presadiť to, aby to bolo obdobie bezúročné. Z toho pohľadu klienta by to samozrejme bolo výborné riešenie, že by sme mohli mať odklad splátok istiny bez toho, aby sa uročilo. Avšak zostalo to v tej verzii a je to platné v tej verzii, že počas tých splátok, teda počas toho odkladu splátok to uročené teda bude, čo mne do istej miery logikou z pohľadu banky dáva, pretože keď raz niekomu požičala peniaze, tak prečo by nemala za to dostávať úrok? Ten človek to dobrovoľne podpísal, chcel si požičať, vedel o tom, že ten úrok platiť má. Tak jednoducho tak to je.
Mal by s tým počítať.
Z pohľadu klienta samozrejme sa niektorí klienti môžu obrátiť, no okej, ja by som to splácal, ale nemôžem, lebo mi zatvorili obchod, čiže alebo zatvorili mi moju firmu, alebo firmu, v ktorej pracujem a ja nemôžem pracovať, mám znížený príjem a jednoducho nedá sa mi to ovplyvniť, tak samozrejme chápem aj tú druhú stránku. Nechcem sa stavať ani do role, že budem hájiť jednu alebo druhú stranu, proste situácia je taká, aká je. Nehovorím, že je dobrá, nehovorím, že je zlá, proste je taká, aká je, treba to brať také, aké to je.
Áno. Len keď už teda toto hovoríte, tak ešte je tu taká vec, ktorá ľudí trápi, že veľké obchody sú otvorené, tie zarábajú a malí podnikatelia, ktorí živia častokrát celú rodinu, musia mať zavreté.
Áno, toto je tiež vec, ktorou som sa stretávala. na ktorú sa ma ľudia pýtali, že a ako to vidím a čo si myslím, že kedy už tá ekonomika, kedy to už otvoria a tak ďalej. No, ja som tiež vedel odpovedať asi tak, ako odpoviem aj vám, že neviem. Neviem, prečo to tak je, neviem, prečo to takto spravili, prečo to nespravili inak. Mm. Ako sa hovorí, že po bitke je každý generál. Dnes, ak mám teda dobré informácie, dnes má byť teda tlačová beseda vlády, kde by mali hovoriť práve o tom pláne, ako postupne idú teda uvoľňovať ekonomiku a ako budú postupne otvárať obchody, aké prevádzky, aké typy, kedy. Podobne predpokladám asi podľa vzoru Českej republiky, kde už toto myslím, že pred týždňom, alebo ak by nie, viac ako pred týždňom už teda oznámili, že aké dátumy, koľko budú a čo budú uvoľňovať a akým spôsobom. Takže predpokladám, že niečo takéto už príde aj ku nám a mohlo by to zlepšiť náladu. Uh-huh. Aj tých podnikateľov, ktorí museli bohužiaľ zatvoriť a tých malých prevádzok. Tak verím tomu, že v tomto smere sa to zlepší a že sa postupne dostaneme do toho takého normálnejšieho fungovania a budeme vedieť.
No áno, len môže dôjsť k tomu fungovať. Domino efektu, keď niekto povedzme mal 5-6 dodávateľov a medzičasom mu dvaja z toho vypadnú, tak v podstate skončil aj on, lebo ak potrebuje 5-6, tak si s 3-4 nemusí vystačiť, lebo povedzme, že berie od niekoho jeden diel, od druhého druhý diel a takto to postupne vyskladá a teraz mu budú chýbať 2 z týchto dielov a bez nich to nemôže zložiť dohromady, tak aj on skončil.
Áno, to úplne plne chápem a sú to, presne ako hovoríte, to je naskladané reťazce tých subdodávateľov a odberateľov a tak ďalej. To znamená, že vznikajú takéto reťazky, ktoré na seba nadväzujú a poznám niekoľko aj mojich kamarátov, aj klientov, aj známych, ktorí jednoducho sú takto fungujúci malé firmy, ktoré majú aj svojich odberateľov, aj svojich dodávateľov a tiež musia zatvoriť. Sú v podstate na bode mrazu a tiež čakajú, čo bude, ako bude, riešia na každú stranu, ako zastaviť leasing, akým spôsobom si odložiť toto, aby dokázali prežiť. Takže určite verím, že to nie je jednoduchá situácia.
Áno, povedzme taký modelový príklad, môže byť pekáreň, niekto ide piecť, ja neviem, nejaké koláče, kde potrebuje mať aj mak, aj orechy, aj hrozienka, aj všetko možné a teraz mu nemôže urobiť koláč bez toho, aby tam mal tie hrozienka, lebo tie mu zrazu vypadnú z toho všetkého.
Áno, no ja vám verím, že postupne dojde k tomu uvoľňovaniu a že sa k tomu postaví aj vláda, takže že keď už naozaj môžu byť veľký otvorení, tak poďme výzvu stretia tým malým, aby mohli fungovať a nejakým rozumným spôsobom to postupne rozbehnúť.
No ale svet bude tak či tak už trošku iný, ako bol predtým. Keď sa určite to bude všetko štartovať. Ešte, ale skôr ako prejdeme do finále, mám tu ešte reakcie od Juraja, tak ak môžem, tak by som sa k tým jeho otázkam ešte vrátil. On riešil tam ten trh nehnuteľností, tak má na doplnenie ešte 2 maily. Ďakujem za odpoveď, chcem sa ale opýtať, že či doplniť otázku, akom čase či horizonte zrejme rokov vidíte ceny nehnuteľností na konci roku 2019 a ako to vidíte, keďže bytov je rovnako, respektíve nové sa nestávajú, plus ešte dodatok, bytov je rovnako, nepribúdajú ani neubúdajú, ale ľudí bude stále viac a viac.
Áno, tam som ešte ďakujem pekne za otázku Jurajovi. Tam som ešte nedopovedal, že ako to bude s realitnými fondami, no tak aj realitné fondy môžu zažiť pokles a všetko len závisí od toho, že na čo sa sústredil ten realitný fond, ale v zásade môže dojsť teda k tomu poklesu. No a aké ceny budú v najbližšom období alebo v najbližších rokoch, tak to je veľmi ťažko predpokladať. Máte, Juraj, správnu poznámku v tom zmysle, že áno, bytov nepribúda alebo veľmi málo, alebo veľmi pomaly a ľudí skôr pribúda a ten záujem o tú bytovú otázku je. To je v poriadku. Ja si však myslím, že práve v tom krátkodobom období dojde k poklesu tých hodnoty nehnuteľnosti práve z toho dôvodu, že tí, ktorí budú chcieť predať, tak nebudú mať inú možnosť ako predať. Len tým, že znižia cenu, pretože ľudia budú vyčkávať a budú očakávať práve túto situáciu, že tie byty pôjdu dole a teda tie nehnuteľnosti celkovo. A práve z tej obavy, že čo bude o rok, o dva, o tri, či bude mať na splácenie toho úveru, tak tí zodpovední si povedia, OK, tak ja radšej s tým počkám a budem to riešiť až potom, keď tú istotu budem mať väčšiu. A hoci aj za cenu toho, že tie nehnuteľnosti budú drahšie. Niektorí si ale povedia, že OK, však idem kúpiť a zlacnilo sa mi to o 10, o 20, o 30%, tak si to kúpim. Takže to je jeden pohľad. Ďalší pohľad máme tu, aspoň teda keď som videl kúsok z tej tlačovej besedy, ktorá bola, tak vláda vraj teda schválila programové vyhlásenie. Dneska by to mali v Národnej rade si schváliť. A že to bude jedno z tých najambicioznejších programových vyhlásení. A všetci, ktorí tam teda hovorili, tak hovorili o tom, že sa im podarilo dosiahnuť to, čo chceli. To znamená, že pán Kolár tam predstavoval ešte pred voľbami, že oni chcú tie nájomné byty stavať a že ich chcú každý rok 25 000. No tak to som teda zvedavý naozaj, že či sa to podarí. A toto je tiež ďalšia vec, ktorá môže ovplyvniť aj tú cenu tých bytov, aj to správanie ľudí, ktorí potrebujú tú bytovú otázku riešiť. A samozrejme, v najbližších rokoch sa môže postupne aj z nás stať krajina, kde nebude až taký veľký dôraz na tom vlastniť nehnuteľnosť, ale že sa pôjde tou takým štandardom alebo verziou, ktorá funguje v tom západnom svete, kde už tie ceny nehnuteľnosti sú naozaj veľmi vysoko, kde tí ľudia sa rozhodnú, že OK, na čo mi je vlastná nehnuteľnosť, ja si radšej pôjdem do dlhodobého nájmu a fungujú v podstate počas svojho života v tých nájomných bytoch alebo domoch. Takže toto je všetko vec, ktorá faktory, ktoré to môžu ovplyvniť, aká výška tých cien nehnuteľnosti bude, čiže ťažko predpokladať, že čo sa bude diať, ale krátkodobo môj pohľad je ten, že krátkodobo tie ceny nehnuteľnosti budú klesať.
No múdrejší budeme o 7 dní, keď sa budeme teda počuť, uvidíme, či aj vidieť opäť pri finančnom zdraví. Pre dnešok by to teda bolo všetko. Pán Kovalčík, ak máte ešte nejaké posolstvo svetu, dajte.
Viac menej povedal som, čo som chcel. uvidíme, čo týždeň dá. To bola aj taká relácia, myslím, kedy
ano,
si
co týždeň dal. Tak.
Tak budeme aj my mať teraz, že čo týždeň dal. A budeme teda v novom vysielacom čase, v nový deň, teda o týždeň v pondelok o 10. A ja sa budem na vás teda tešiť. A ďakujem veľmi pekne.
Tie kontakty ešte na vás prípadne?
Za to, že mohli nám takýmto spôsobom sprostredkovať svoj pohľad aj dať svoje otázky a pomohli tak v tvorbe tejto relácie. Budem sa tešiť aj na budúci týždeň.
Ak by boli nervózni medzičasom, tak ako vás môžu kontaktovať?
Môžu ma kontaktovať teda mailom na mailovej adrese kovalcikandrej@ovbmail.eu alebo na telefónnom čísle 0917-232-450.
Ale ak chcú sa s tými otázkami podeliť aj s ostatnými, tak môžu písať opäť o 7 dní v tomto čase, v čase premiéry. Pre dnešok je to z našej strany všetko. Poďakovanie smerom k Andrejovi Kovalčíkovi, aj k písateľom, ktorí nám dnes posielali svoje otázky. A z Banskobystrického štúdia sa lúči Peter Kršiak. Pán Kovalčík, do počutia.
Do počutia.
Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз. Жизнь для тебя.
продолжение сна. Площадь цветами полна, похолодеет душа. Под окном чуть дыша, бедный художник стоит. Миллионы, миллионы, миллион алых роз из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя преврати в цветы. Жизни была песня безумная роз. Прожил художник один, много он бед перенес, но в его жизни была тебя превратить в цветы.